Ngunga ya Zumi na Sambuna Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya Nzanga awa na Washington DC sango na biso ekotala Lingala na Lolaka America The Voice of America uto Washington DC na Edi Sango Butambuli bo bandi ko zongela na nzela ya Goma Rutshuru e kangamaki mwantango po na bitumba makasi kati na mpinga maikolo Congo Democratique na batumbuki ba M23 na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali na bisika mingi lokola na Busanza groupement e ezali na mboka zomya mitano kati na yango Bakonzi babisika biye balobi ete batu mingi bakimi bisika ba vandaka pe ba tundisi bite lu na territoire ya Niragongo kasi ba zangi lisungi mingi ba zali kolala libanda nzo kande mwa kimia e zali lelo na mboka lokola Kalengera Kako na Rubare e pene nanzela e nene tu na route nationale numero 2 ba vandi baye bakimi lokola pe ba isutese civil ba tatoli ete FRDC mpinga ma ekolo Congo Democratique e bengani M23 na ngomba ya Kako pe Kalengera nzo kande M23 yango pe lobi e boteli mboka nzike centrale hydroélectrique to liziba ya lotiliki ezali na parc national ya Virunga ezuine mo kokoso na sima ya kosimbama na ubi e betami na bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru e lobi na liebisi compagnie ya lotiliki Virunga yango esali ete kokoso ya lotiliki e kuka kozala na ngumba ya Goma pe na nzinga lotiliki lo katamaki mokolo mwa misato na esika yango pe le compagnie Virunga e Sengi Bongo na basale Libya bayango banso kuye bakosalela lotiliki na Bokengi Busambi sami ya bozungili pona bobomi bwa mobundi ya makoki mamomoto Rossi Mukendi na février 2018 bokobaki lobiloleki liboso ya haute cour militaire na Kinshasa mofundami commissaire supérieur adjoint ya police Karine Lokeso asinga kibongo botelemisi liboso ya bazuzi ya mokonzi waye Commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo pona kotatola soki bobukami bwa mibeko misalamaki na likambo litali kosalela minduki to bibundeli bibomaka cour militaire ebwakisaki bosenga yango na bosambisami ya yambo pe Karine Lokeso akatelamaki le 10 janvier 2022 boloko bwalibela Mukambi ya kala ya kompani la lotiliki SNEL Jean Bosco Kayombo akangami pe atiami lobiloleki na boloko enene seper kama kala na Kinshasa afundami elongo na bato batano basusu na bokambi. Na ibabu kambi ya kala ya SNEL kupumula mosolo ya leta ya kompani pe kupesa ba kontra ya mayuya na misala mialokuta miye miutaki na Congo Brazzaville. President Denis Sassou Nguesso atie bo kalaka mokonzi ya ndako ya misala na ye Stevie Pea Ondongo oyo azalaki yambo na kozwa ibonga yango kalaka mokonzi ya mbula matari Stevie Pea Ondonga azui ibonga yango na esika ya Jean-Baptiste Ondai oyo akomi ministre ya finance ya Congo Brazzaville Stevie Pea asala misala mingi lokola mokambi ya pneu ya mboka pe misusu Mokonzi ya Rwanda Paul Kagame azali sika na Maputo na Mozambique na Mozambika po na mobembo ya mosala ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Rwanda esakoli ete mobembo mongo mozali po na kokolisa bondeko kati na bikolo mibale Paul Kagame na mokokani waye ya Mozambique Philippe Nyusi bazali na masolo po na yango Philippe Nyusi autaki yepe lokola kozala mikolo mileki na Kigali na Rwanda na masolo na mokokani waye Paul Kagame Puna mbala ya yambo na Kenya bayi pulusu ba landela mi na misala mi asembo po bafunda mi na mbeba ya bomoto kati na nini bobomi ya bebe moko na mobulu mosala makisi ma na mapuna mi ma 2017 sango yango epesa mi na procureur oyo apameli ndenge pulusu ezalaki kobundisa ba sivili na eleko ena sango nobisu esuki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo